Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen, jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Hvis vi sådan skulle sætte en slags overskrift over det her tekststykke, over det, vi skal være sammen om i aften, så kunne det være sådan noget som, hvis du vil vide, hvem Jesus er, så må du møde ham, og så må du se ham som den, der gik i døden for dig. Hvis du vil se Jesus, sådan som han gerne vil, du skal se ham, så er det på den måde. Du skal møde ham, du skal lære ham at kende som ham, der gik i døden for dig. Baggrunden er jo, at der kommer nogle mennesker, nogle grækere står der, og de henvender sig til en af Jesu disciple, til Filip, og siger, at de gerne vil se Jesus. Det ord, som bliver brugt her, det betyder noget mere end bare det der, at de lige vil se, hvordan han ser ud, sådan på afstand. Det betyder, at de gerne vil se nærmere på ham. De vil gerne undersøge lidt om, hvem er Jesus. De vil vide noget om, hvad han står for. Det kan være, at de har hørt om ham. Det har de jo nok, når de sådan kommer og vil se ham. Det kan være, at de var til stede den der i Jerusalem nogle få dage i forvejen, hvor han rider ind i byen på et æsel. Noget mærkeligt noget. Det kan også være, at de har hørt om, hvordan han umiddelbart efter går op i templet og jager alle de handlende ud. En lidt anderledes mand, ham her, Jesus. Det kan være, at de har set ham gøre et under. Vi er jo der i dagene mellem Palmesøndag og Skærtorsdag. Og nu kommer de der til Jesus og vil se ham. Vi kan forestille os, at det næsten har været som de her mennesker, som vi hører om, der kommer ud til Johannes Døber. De er så sendt af de åndelige ledere inde i Jerusalem. Og de kommer, fordi de vil spørge Johannes, hvem er du, Johannes? Vi skal jo have svar med tilbage til dem, der har sendt os, siger de. Hvad siger du om dig selv, Johannes? Det var det, de spurgte ham om. Her kommer nogen og vil se Jesus, og man kan næsten høre dem tænke eller spørge, hvad siger du om dig selv, Jesus? Og det er jo en god tilgang at have til tingene. Hvis man vil lære et menneske at kende, hvis man vil lære Jesus at kende, så at spørge ham, hvad siger du egentlig selv, Jesus? Også i dag er der jo mennesker, der bliver betaget af Jesus, af hans ord, af de ting, han gjorde. For rigtig mange mennesker, så bliver det bare sådan et overfladisk blik på Jesus. Sådan på afstand. Der er mennesker, der har hørt et eller andet, og så griber de ligesom fat i en flig af det. Noget, som lyder godt, det de måske helst selv vil høre og se. Og så er de tilfreds med det. Og så tror de, de ved, hvem Jesus er. Sådan var det ikke med de her grækere. De nøjedes ikke med rygterne, de nøjedes ikke bare med at se på afstand. De ville vide, hvem er du, Jesus? Og derfor henvendte de sig altså til Jesus selv, eller de henvendte sig til nogen, som kendte Jesus godt, fordi de havde levet sammen med Jesus i nogle år. Og hvad siger Jesus så om sig selv, når de nu kommer og spørger ham på den her måde? Ja, det kan virke lidt vanskeligt. Først det her lidt indforståede, den her bemærkning om, at timen er kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Det er ikke sikkert, at de her grækere sådan helt har fanget, hvad det handlede om. Men det tror jeg, mange af de andre havde, der stod der omkring Jesus. De jøder, der stod omkring Jesus, for dem var det klart nok, at Jesus her taler om den dag, da Gud skal vise sin herlighed og sin magt over hele jorden. Med en henvisning til profeten Daniel i det gamle testamente i kapitel 7, hvor der tales om den store dom, hvor der tales om den dag, hvor Gud vil knuse djævlen og alle onde magter, og så give al magt i himlen og på jorden til menneskesønnen. Til den Kristus, til den Herre og Frelser, som Gud vil sende til verden. Og det er der, vi er nået til nu, siger Jesus. De kommer her få dage før, vi når til den påske, hvor Jesus døde på korset. Og de spørger Jesus, hvem er du? Og så siger Jesus, jamen hør her, vi er nået hertil nu, hvor Gud vil føre sin store frelsesplan igennem. Der skal ske noget helt afgørende nu. Menneskesønnen skal herliggøres. Gud skal herliggøres. Det som Gud har planlagt. Nu skal al magt gives til menneskesønnen. Nu skal al magt gives til mig, siger Jesus. For det er mig, der er Guds udvalgte. Men det skal vel og mærke ske ved, at jeg skal dø. Det skal ske ved, at jeg dør og lægges i jorden, ligesom et hvedekorn. Og hvis det ikke sker, så kan det godt være, at hvedekornet holder sig frisk et stykke tid. Jeg ved ikke, hvor længe sådan et hvedekorn kan holde sig, men jeg forestiller mig, at det kan faktisk ligge temmelig længe, hvis det bare ligger der et godt og tørt sted. Men der er ingen, der får gavn af det. Så vil der kun være det her ene korn. Og det er det, der er pointen i det svar, Jesus giver dem. Jesus skal dø. Vi er nået til det punkt, Gud har planlagt og forberedt. Vi er nået til det punkt, hvor Gud skal herliggøres, blive stor for alle mennesker. Og det skal altså ske ved, at Jesus dør. Hvedekornet skal lægges i jorden. Hvis ikke det sker, hvis Jesus ikke tager lidelsen og døden på sig, så vil det egentlig være lige meget med alt det, han har sagt og gjort. Alt det, mennesker har kunne få øje på. Så vil det bare være en historisk indgangsbegivenhed, som kan være spændende nok, men som i sidste ende ikke adskiller Jesus fra alle verdens mange filosofer og religionsstiftere. For så vil der kun være det her ene korn. Hvis Jesus ikke dør og lægges i jorden som et hvedekorn, så vil der ikke være frelse for noget menneske på jorden. Så vil det bare være tomme ord. Så vil der ikke være nogen tilgivelse for synd. Så vil der kun være evig fortabelse. Men hvis han gør det, når han gør det, så vil det blive til liv for mange. Så vil Jesus gennem sin lidelse, sin død og opstandelse besejre døden og djævelen. Så vil han give liv og frelse til mennesker, som tror på ham. Men det kan altså kun ske ved, at han går gennem lidelsen, gennem dødens mørke. Hvedekornet må lægges i jorden og dø. Hvis I vil se mig, siger Jesus, hvis I vil kende mig, hvis I vil vide, hvem jeg er, så er det sådan, I må se på mig. Så må det blive klart for jer, at jeg er den, der er sendt af Gud, men jeg er også den, der dør for jeres skyld, for at I skal leve. Sendt af Gud for at dø, fordi Gud ønsker at frelse dig og mig. Og der er vi nået til det punkt nu. Nu skal hvedekornet lægges i jorden, for at det kan blive til liv for mennesker. Det er sådan, Gud har planlagt det og lagt det til rette. Det er det, Gud vil. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange, sagde Jesus ved en tidligere lejlighed. Det var derfor, han blev menneske. Og det er nu, det skal ske. Timen er kommet. Har du tænkt på, hvordan det har været for Jesus i de her sidste dage inden påske? Og hvordan det må være for ham at stå og sige de her ting nu? Har du tænkt på, hvor tung en byrde det må have været for ham? Hvor forfærdeligt det må være, for det er jo ham selv, han taler om. Han ved jo, hvad der skal ske, og det fylder ham med rædsel. Nu er min sjæl i oprør, siger han. Det er som om, han bryder fuldstændig af i det her fine svar til de her grækere. Han bliver vældig personlig her, og vi får lov til at se helt dybt ind, hvordan Jesus havde det den her dag og de her dage. Det var ham selv, det handler om. Det er også ham selv, det handler om, når han siger, at den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Tit bruger vi jo de ord om det menneske, der vender sig bort fra Jesus, fordi det bliver for svært, for farligt eller for omkostningsfuldt at tro på Jesus. Og vi knytter det sammen med de ord af Jesus et andet sted fra, at hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sin sjæl? Det der, det kan koste noget, og det kan koste livet at følge Jesus. Men her er det Jesus selv, det handler om. Og det er Jesus selv, der siger det, at nu må det koste livet. Jesus kunne jo have valgt sig selv i stedet for. Jesus kunne jo have valgt den vej, hvor han havde ligesom var vendt tilbage til sit guddomsliv ved Guds trone. Han kunne have valgt sit eget liv. Som Guds søn, der kunne han til enhver tid have sagt stop. Sådan som han siger det til disciplen Peter, da han med stort mod angriber de soldater, der kommer for at arrestere Jesus i Getsemane have. Peter trækker et svær og går ene mand til angreb på de her soldater. Og så stopper Jesus ham. Vi læser for eksempel om det i Matteus evangeliet kapitel 26 fra vers 52. Der sagde Jesus til ham, til Peter, stik dit svær i skeden, for alle, der griber til svær, skal falde for svær. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min far om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle da skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? Jesus kunne have stoppet her. Han kunne have tilkaldt himmelske herskere, og så kunne han bare have vendt tilbage til Guds himmel. Han kunne have vendt tilbage til den Guds trone, som han havde forladt for at blive verdens frelser, og han kunne have gjort det uden lidelse og uden død. Det kunne han. Og så havde han gjort det uden at fuldføre den opgave, som Gud havde givet ham, og som han som Gud selv, Guds søn selv, var gået ind i. Og så var der ikke et eneste menneske, der var blevet frelst. Så var Jesus vendt tomhændet tilbage til Guds trone. Det var virkelig en reel fristelse for Jesus at gøre det. Og det var jo ikke kun her til sidst, han mødte den fristelse. Den havde været der hele vejen igennem, når vi hører om ham. Han mødte den allerede, da djævlen fristede ham i ørkenen, der umiddelbart efter, at han var blevet døbt af Johannes Døber i Jordanfloden. Hvor djævlen kommer og siger til ham, hvis du vil være verdens herre, uden lidelse og død, så kan det godt lade sig gøre, Jesus. Så skal du bare kaste dig ned og tilbede mig. Så enkelt kunne det jo have været. Og da Jesus senere lige har været op på det, vi kalder forklarelsens bjerg, der hvor han oplever Guds nærhed på en helt særlig måde, så kommer han ned i virkelighedens verden igen, og han møder menneskers vantro og al deres fnid og fnader. Der kan han næsten ikke bære det. Der hører vi, eller der læser vi, hvordan han siger, du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Ingen kunne have undret sig, ingen kunne have bebrejdet Jesus, hvis han var drejet om på hælen og var gået op på bjerget igen for at fortsætte samtalen med Moses og Elias i Guds nærhed. For sådan var de mennesker, han var kommet for at frelse, og det var næsten ikke til at holde ud. Helt til det sidste møder Jesus den her fristelse. Helt da han til sidst, da han hænger på korset. Vi kan læse lidt fra Matteus kapitel 27 fra vers 39. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst sig selv, kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro på ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Jamen, han kunne jo have gjort det. Men han gjorde det ikke. Jesus modstod fristelsen. Han blev i lidelsen helt til det sidste. Han gik ind i døden. Han gav afkald på sin guddoms herlighed, så ydmygede han sig og blev lydig til døden, ja, døden på et kors, som Paulus skriver om ham i Filipperbrevet kapitel 2. Det gjorde han af kærlighed til os. Der var ikke nogen anden vej, hvis han ville frelse os. Der var ikke nogen anden vej, hvis han ville frelse alle de her besværlige mennesker, der bare gav ham så mange problemer, da han gik omkring her. Der var ikke nogen anden vej, hvis han ville frelse os, som jo heller ikke altid er værd at dø for. Men så højt elsker Jesus, at han gjorde det. Han blev i lidelsen, og han gik ind i døden. Han ville frelse os. Det var derfor, han var kommet. Tilbage til vores tekst i Johannes Evangeliet, kapitel 12. Nu er det lige før. Timen er kommet, siger Jesus. Jesus ved, hvad der ligger foran ham. Og vi ser jo her, hvor svært, hvor voldsomt det er for ham. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, og jer, der sidder med Bibelen nu, se lige det der spørgsmålstegn. Det er egentlig først for nylig, jeg er blevet opmærksom på det, at det er sådan, der står her i vores autoriserede oversættelse, hvor Jesus siger, hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time, spørgsmålstegn. Ligesom om det er underforstået, Gud, er det, jeg skal sige? Far, frels mig fra denne time. Er det der, jeg er nået til nu? Er det det, jeg må gøre? Er det det, jeg skal bede Gud om, at jeg må blive fri for lidelsen? Det er nok så klart gengivet i nogle af de nyere bibeloversættelser, vi også bruger indimellem. For eksempel i den der oversættelse, der hedder Den Nye Aftale, der kom for nogle år siden, der er verset her oversat på den her måde. Jeg er i oprør, for hvad skal jeg sige? Skal jeg bede min far om at redde mig fra det, der venter? Nej, det er netop på grund af det, at jeg er her. Eller som der står i vores oversættelse her, det er derfor, jeg er nået til denne time. Få dage senere, der møder vi Jesus i Getsemane have. Der, hvor det hele ligesom brister for ham. Og det gør det jo faktisk. I den her voldsomme fristelse, han står over for her, om han skal slippe det alt sammen. Han er her sammen med sine disciple, og så læser vi for eksempel i Markus Evangeliet kapitel 14 og vers 33. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, far, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Det er jo alvor, det her. Det kan være, at vi har hørt den her beretning så tit, så vi ligesom har overset, hvad der er på spil. Lukas fortæller i sit evangelium, hvordan Jesus sved blev til bloddråber, der faldt på jorden. Og hvis vi virkelig læser, hvad det er, Jesus siger, så nøjes han ikke bare med at formulere det her som et spørgsmål nu, som en hypotetisk mulighed, ligesom den der i Jerusalem. Nu råber han til Gud om noget. Kære far, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Og så kommer tilføjelsen, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Og så gik han til korset, for det var det, der var Guds vilje. Det var også det, Jesus ville. Midt i angsten og lidelsen, så var det det, han ville. Det var det, han var kommet for. Han var kommet for at frelse os. Af kærlighed, så højt elsker Gud os. Så højt elsker Jesus os, at han gjorde det. Det var kærlighedens vilje, der blev ført igennem med Jesus her. Hvis ikke han havde gjort det, så havde der ingen frelse været for noget menneske. Men han gjorde det. I den stærke profeti om Jesu lidelse og død, som vi finder hos profeten Esajas i kapitel 53, der læser vi det sådan her i vers 10. Esajas 53, vers 10. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Det var Herrens vilje, at det skulle ske. Det blev så fantastisk stort for mig det her, når jeg tænker på, hvem Gud er, hvad det egentlig er, Gud vil. Det, der er vigtigt for Gud, det er, at Jesus dør for min synd. Fordi Gud ønsker at frelse mig. Fordi Gud ønsker at frelse hver eneste en af jer, der er her i aften. Så stor er Guds kærlighed, og derfor var det Guds vilje, at Jesus skulle dø. Derfor var det Jesu vilje og største ønske at gå i døden for hver eneste en af os. Hvis vi går lidt tilbage i profetien, der i Esajas 53 og læser vers 5 og 6. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Så stor er Guds kærlighed. Tænk på, hvad det måtte koste ham. Tænk på, hvad det måtte koste Jesus, sådan som vi møder ham i de tekster, vi har læst nu. Med en sjæl, der er oprørt til døden, knust, og så gør han det for at frelse. Således elskede Gud verden, eller så højt elskede Gud verden, at han gav sin indbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den almægtige og evige Gud elsker dig så højt, at han gav sig selv for dig. Hvis I vil se mig, siger Jesus, hvis I vil kende mig, kære grækere, og alle I andre, som lytter med, så må I kende mig på den måde. Det er sådan, han vil, du skal kende ham. som hvedekornet, der lægges i jorden og dør, men også som den, der ikke bliver i jorden, men vokser op og giver liv, som den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus. Der må du kende ham som den Gud, der elsker dig så højt, at han gav sit liv for, at du skal frelses. Det er sådan, vi må kende ham, hvis vi skal frelses. Og det er også sådan, vi må bekende ham over for andre. Det er sådan, vi må tale om ham. Det er sådan, vi må pege på ham. Det har jo ikke hjulpet så meget, hvis Philip og Andreas var gået tilbage til de her grækere og sagt, ja, nu sagde Jesus det der, og det forstod I ikke alligevel, men nu skal I høre, hvor meget godt Jesus har gjort, og hvor mange han har helbredt, og hvilken mening han giver med mit liv. For det var jo ikke det, Jesus havde sagt. De havde bedt om at få lov at se Jesus, og så pegede han på sig selv som den, der var død for deres synder, eller som var på vej til at dø for deres synder. Det er sådan, vi må tale om ham og pege på ham som den korsfæstede og opstandende frelser. Det er som den korsfæstede og opstandende frelser, han vil drage mennesker til sig ind i Guds rige til evigt liv og frelse. Det er det, han afrunder sit svar med her, vers 32 og 33 i vores tekst. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Og det er jo ligesom sådan en afrunding på det her, og bliver ligesom en slags krølle til sidst på det, jeg gerne vil sige til jer i aften. Det her med, at det er som den korsfæstede Jesus, vi må tale om ham. Med hinanden og med andre mennesker. Han som døde for vores synd. Og hvorfor nævner jeg nu det? Har det noget med teksten her i Johannes evangeliet kapitel 12 at gøre? Egentlig så var det noget, jeg kom til at sidde og tænke over, da jeg sad og undrede mig over det, som Jesus siger midt i sit svar her, vers 25 og 26. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Jeg kom til at sidde og tænke på, hvorfor siger Jesus de ting netop her, midt i det her svar til grækerne? Han taler om det samme andre steder, hvor det passer meget bedre i sammenhængen. Taler om, at det jo kan koste livet at følge Jesus, både bogstaveligt og i overført betydning. Men hvad har det med det her at gøre med hvedekornet, der skal lægges i jorden og dø? Hvad har det med det at gøre, at det er sådan, Jesus vil, vi skal kende ham? Og det er sådan, Jesus vil, vi skal tale om ham. Hartwig Wagner skriver sådan her i en prædiken over vores tekst her. Enhver, der ønsker at se Jesus og hans herlighed, må slippe sin egen herlighed. Den besked fik grækerne den dag, og i dag får vi den samme besked. Vi, der så gerne vil holde fast på os selv. Vi, der så gerne vil holde fast på os selv. Jesus skal afkalde på sit liv, på sin guddomsherlighed for at frelse os. Det må vi også gøre, hvis vi vil følge ham. Og der må vi give afkald på vores egen ære, på vores egen herlighed, også når det gælder præsentationen af den kristne tro det her med hvedekornet, der må lægges i jorden. Det med Jesus, der døde på korset for vores skyld. Jeg har mødt det, og jeg kan have mødt det dybt i mig selv også, at det er jo det, jeg meget hellere vil tale om, det der med meningen med livet, og den fred og den tryghed, Jesus giver mig, når jeg tror på ham. Det her med det fantastiske kristne fællesskab og med gudstjenester og møder, der er gang i, det er jo det, jeg så gerne vil tale med mennesker om. Og så kunne det være, at de kom hen og hørte Guds ord og blev frelst. Men vi må finde os i, at Jesus siger noget andet til de her grækere. Han begynder at tale om, hvorfor det egentlig er, han er kommet. At han er kommet for at dø, fordi de trænger til en frelser. Det var det svar, Jesus gav dem. Han ville tale med dem om deres synd og om hans død på korset. Det er også det, han gerne vil tale med din nabo om. Det er der egentlig ikke så meget ære eller prestige i. Hvis mennesker spørger dig, hvorfor du er kristen, jamen så er det fristelsen kommer til at komme med alle de andre ting. At det jo på almindeligt godt dansk er mega fedt at være kristen. Og det er også godt, at det er mega fedt at være kristen. Alt, hvad der kan ære Gud og kan få mennesker til at søge ham, jamen det må vi vidne om. Men først og fremmest, så må det handle om ham, der døde for mine synder. Det var ham, der døde for min nabos synder. Kære ven, du har brug for Jesus, for du har brug for en frelser. Det er det, du må høre. Det er det, jeg må sige. Og det er det, jeg må tage ind over mit eget liv. Hvis ikke vi gør det, så svigter vi selve kernen i det kristne evangelium. Ordet om korset. For det er det ord, der skal føre både mig selv og min nabo til frelsende tro på Jesus. Som Paulus skriver det i 1. Korinterbrev kapitel 1, at vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Derfor ville han heller ikke vide noget andet, end da han kom til dem der i Korinth, end netop det ord. Ordet om Jesus Kristus og det som korsfæstet. Og der lyder udfordringen så til os, også her i den her tekst. Vil du kendes ved Jesus Kristus som den korsfæstede? Og vil vi som menighed kendes ved ham som den korsfæstede? Når jeg bliver ophøjet, siger Jesus, både rent fysisk, da han hang der på korset, men også ved, at vi peger på ham som den korsfæstede, så vil jeg drage alle til mig, siger han. Det er det, han så gerne vil have, vi skal se. Det er det, han så gerne vil have, vi skal tale om og pege på over for andre. At det med Jesus, det handler om vores frelse. Det handler om, at han døde for din og min synd. Han stod op igen, gik ud af graven, overvandt døden og djævlen. Og derfor er der nu en fremtid og et håb for mig. Det er det, der må kaste sit lys ind over alt andet. Alt, hvad vi foretager os som kristen menighed og også i vores eget liv. Det er kun der, vi får del i frelsen, vores synders forladelse og det evige liv. I hans kærlighed og i hans død og opstandelse for vores skyld.
så kan det godt være, at de fik meget mere svar, end de havde forventet, de her grækere. Men de fik det vigtige svar. Det svar, som vi også får. Jesus gik i døden for os. Så stor var hans kærlighed, at han valgte den vej, for at du og jeg skulle frelses. Og der må det så være vores bøn, ligesom det var grækernes spørgsmål. Lad os få lov til at se dig, Jesus. Amen. Vi skal synge nummer 185. 185.